Toisin sanoen katselleet tätä suurenmoista kertomusta Joonasta, jota me olemme nimittäneet vanhan liiton evankelista. Mieksi, jonka Jumala valitsi yhtä suurkaupunkia varten. Jumalan suunnitelma oli pelastaa kokonainen kaupunki, nimittäin Niinive. Mutta siihen hän tarvitsi yhden miehen, Joonan, joka menee ja vie Herran sanan tähän kaupunkiin. Ja me totesimme, että Joonan oli hyvin vaikea mennä tähän tehtävään sisään. Eli Jumalalla on ollut paljon suurempi työ Joonan itsensä kanssa. Viedä Joona tähän tehtävään sisään, kun konsanaan pelastaa kokonainen kaupunki. Olemme puhuneet täällä siitä, miten Jumalan sana tuli tälle Joonalle. Ja puhuneet sanan vaikutuksesta meidän elämässä. Ja oikeastaan sen lisäksi, että ensimmäisenä iltana loimme tällaisen yleisvastauksen tähän kertomukseen Joonasta, me emme ole sitten mitään muuta kehineetkään tekemään, kun ainoastaan vain pohtimaan sitä, mikä Jumalan sana vaikuttaa silloin, kun se tulee meidän elämäämme nimeltä mainiten niin kuin Joonalle, josta sanotaan, Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiveen ja saarnaa sitä vastaan. Me minulla päätimme täällä siihen ajatukseen, mikä merkitsee, kun Jumala panee jonkun saarnaamaan meitä vastaan. Ja me tulimme siihen tulokseen, että on sangen riemullinen asia, jos Jumala panee jonkun saarnaamaan meitä vastaan. Sillä katso, se on merkki siitä, että Jumala on meidän puolellamme silloin, kun hän panee jonkun saarnaamaan meitä vastaan. Se on merkki siitä, että Jumala ei ole välinpitämätön meidän elämäämme lähelle. Se on merkki siitä, että hän on kiinnostunut meistä. Ja se on merkki siitä, että meillä on toivoa. Jumala haluaa puuttua meidän asioihin. Ja sen tähden hän saattaa panna jonkun saarnaamaan meitä vastaan, että syntyisi parannus. Ja parannuksen kautta päästäisiin kokemaan pelastuksen ihanuutta vielä. Tähän me jätimme ehdottomaan. Nyt kertomus Joonasta jatkuu hyvin erikoisella tavalla. Ja kun meidän täytyy tänä jokana päättää tämä asia, joka jää tänne nyt pahemman kerran kesken ja kuitenkin teemme siitä jonkunlaisen loppuun. Niin meidän täytyy tänä iltana yhdistää kertomuksen alku, siis ensimmäisen luvun alku ja sitten kolmannen luvun alku. Ja tulemme huomaamaan, miten nämä kaksi alkua ovat hyvin lähellä toinen toisiansa. Luetaanpa ne. Ensimmäinen luku alkoi näin. Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan. Sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi. Sitten otamme kolmannen luvun alun. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi. Huomaatko, mitenkä samanlaiset alut näillä luvuilla on? Ja kuitenkin, mitenkä erilaisen maailman ne molemmat avaa. Ensimmäinen sana Joonasta oli tämä, mutta Joona nousi. Kolmessa luvussa sana Joonasta on tämä, niin Joona nousi. Huomaatko siis, siinä on kaksi pientä sanaa, mutta mitenkä erilaiset ne sanat ovat. Ensiksi, kun Joonalle tuli Herran sana, hänestä sanotaan, mutta Joona nousi. Sitten, kun Herran sana tuli hänelle toistamiseen myöhemmin, Joonasta sanotaan, niin Joona nousi. Ja silloin on kokonaan erilaisesta elämän asenteesta, erilaisesta suhtautumistavasta, erilaisesta sydämen mielen tilasta ottaa Jumalan sana vastaan. Kokonaan eri tilanteesta kysyy. Mutta Joona nousi paikakseen Herran kasvoja. Niin sanotaan ensimmäisessä luvussa. Miksi hän teki sen? Me olemme jo kertoneet sen täällä aikaisemmin. Niinive oli suuri maailman vallan keskus, jota vastaa Joona jo aiemmin oli sanan Herralta saaneena saanut. Niinive oli kaupunki, jonka portin kylmäisiin olivat asukkaat vastikirjaisin aineet sanaa. Me eikä kukaan muu. Eli nämä sanat kuvaavat, mitenkä ylpeä itseensä luottava ja itse riittoinen väki asui Niinimeen porttien sisäpuolella. Ja Joona koki inhimillisen pelon ihmisten edessä. Siitä me olemme jo puhuneet, tältä pelon vallasta, mitenkä se voi kahvita ihmisen ja mitenkä totta on Raamatun sana, että ihmispelko panee alun. Nyt meille sanotaan, mutta Joona nousi paetakseen Herran kasvun. Ajattele, minkälainen sana mutta on ja mitenkä paljon se kätkee sisällänsä. Ja nyt minä annan sinulle erään ajatuksen. Mietitkö, kuinka usein Jumala on saanut kuulla meitä sanan mutta, sillä sanalla mutta alkaa meidän omat mielipiteemme Jumalan edessä, eikö vaan? Sanalla mutta alkaa meidän omat suunnitelmamme Jumalan edessä. Sanalla mutta koko meidän oma tahto maailmamme astuu esiin ja sotii Jumalan tahtoa vastaan. Muistatko, mitä Jeesus opetti meille Isä meidän rukouksessa? Siitä, kuinka meidän tulee rukoilla sanoen näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon nimesi, tulkoon valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Toisin sanoen, Jeesus käski meidän rukoilla, että Jumalan tahto tapahtuisi täällä maan päällä meidän elämässämme samalla lailla kuin se tapahtuu taivaassa. Erään kerran pyhäkoulussa rovasti teki vierailun sinne pyhäkouluun, niin kuin virkansa puolesta kirkkoherran täytyy seurata seurakuntansa kaikkia työmuotoja ja toimintoja. Ja niin ollessaan vieraassa tai vierana tässä pyhäkoulutapahtumassa, siellä oli sillä kertaa läksynä Isä meidän rukous. Ja juuri rukouksen alkuosa, tämä hyvimmäinen ylistysosa. Ja niin pyhäkoululaisille opetettiin ajatus siitä, että Jumalan tahto tapahtuisi täällä maan päällä meidän elämässämme niin kuin taivaassa. Nyt rovasti tuli keskusteluun mukaan. Ja hän esitti näille pienille pyhäkoululaisille kysymyksen, johon hän odotti vastausta. Ja hän kysyi näin, mitenkä Jumalan tahto tapahtuu taivaassa? Ajatteletpa sitä kysymystä. Mitenkä Jumalan tahto tapahtuu taivaassa, jos kerran Jeesus opettaa rukoilemaan, että se tapahtuisi samalla lailla täällä maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja siinä on todella teologinen kysymys, eikö vaan? Ja minä vähän ajattelin, että rovastilla itselläänkin olisi ollut aika lailla löytää vastaus omaan kysymykseen. Mutta pyhäkoululaisten joukossa oli yksi, joka ei epäröi. Liian innokkaasti viittaa pyytää saada vastata ja kun lupa annettiin, mitä hän sanoi. Hänen vastauksensa oli näin. Siellä ei kukaan sano mutta. Ajattele sen merkitys. Minkä täällä Jumalan tahto tapahtuu taivaassa? Sen tähden, että kukaan ei pane omaa tahtoansa Jumalan tahdon edelle ja sano Herralle, niin mutta minun tahtoni on toi. Ymmärrätkö tämän ajatuksen merkityksen? Mitenkä paljon Jumala saa kuunnella meitä tätä ikuista mutta-sanaamme? Mutta, Herra, minun mielipiteeni, se on mutta. Herra, minun tahtoni, se on mutta sinulle. Herra, minun ajatukseni, ne ovat mutta sinun ajatuksellesi. Ja niin monta kertaa Jumalan tahdon toteutuminen tässä maailman ajassa ja meidän elämässämme tilpistyy siihen muttaan, jolla me tuomme oman tahtomme Jumalan tahdon edelle. Joonalla oli tämä mutta, ja Joona pani oman tahtonsa, oman mielipiteensä, omat pelkonsa. Hän asetti kaiken Jumalan tahdon edelle vain tällä yhdellä ainoalla sanalla, joka Joonan kirjaan on talletettu. Mutta Joona nousi paikakseen Herran kasvoja. Ajattele vielä, minkälainen sana mutta on. Ensinnäkin se on aina tottelemattomuuden sana, eikö vain? Mitenkä paljon mutta sana Jumalan edessä juorua meidän sydämemme tottelemattomasta asenteesta Jumalan kasvojen edessä. Mitenkä paljon mutta sanassa on kapinaa. Mitenkä paljon mutta sanassa on vihamielistä sydämen ajatusta Jumalan suunnitelmiin ja Jumalan johdatukseen nähdä meidän elämässä. Toisekseen, mutta-sana, eikö se aina ole minään sana? Oikein juuri tämän suurella R-kirjaimella kirjoitetun minään sana, josta olemme täällä jo aikaisemmin puhuneet, miten Joonan sydämen valtaistuimella istui tämän suurella R-kirjaimella kirjoitettu minä, joka oikein nousi kerta toisensa jälkeen Joonan kirjan lehdiltä esille, niin että mies saattaa sanoa kerta toisensa jälkeen Jumalalle, minä, aina siihen asti, jolloin sanoo, kuolemakin on minulle parempi kuin elää. Minkälainen minän valta hänen elämässään olikaan. Ja kolmanneksi, eikö mutta sana ole myöskin aina itsessään sana? Ja kuinka paljon meillä onkaan itsessään. Minusta oikein tuntuu, että me kristittyinä sangen herkuttelemme tällä itsesäällämme, joka on pesiytynyt tähän suomalaisen kristillisyyden olemukseen, niin perin juuri hyvään. Ja minkä käden meillä on niin paljon itsesääliä? Meillä on niin paljon itsesääliä sen tähden, että me luulemme olevamme niin nöyriä, kun me oikein säälimme itseämme. Ja kun me annamme tällaisen minä vaivaisen, oon mato matkamies, mä oon mentaliteetin, oikein vallata meidän uskomme, niin me ajattelemme, nyt me olemme todella nöyriä, kun me niin paljon säälimme itseämme. Mutta muista tämän. Itsesääli ei ole koskaan nöyryyden veli, vaan itsesääli on aina liitossa ylpeyden kanssa. Ja missä ikinä itsesääli hallitsee meitä, se juoruaa vain siitä, että meillä on suuri ja voimakas elossa oleva minä, tämä oma minä, joka kaikessa ohjaa meidän tahtomme ratkaisuja. Ajattele, jos minä olen kuollut. Jos on ristiinnaulittu, jos on pantu hautaan, niin kuin Paavali sanoo, että minä olen ristin kautta kuollut pois itseltäni, etten elä minä, vaan Kristus elää minussa. Niin mikä säälimistä siinä sitten on? Sehän saa olla haudassa rauhassa. Ja me koemme, jos se meidän lihaamme sattuukin joskus, niin ei siinä ole mitään säälimistä. Mutta jos minä elän, niin se aina täytyy voidella itsesäällillä. Ja sen tähden meillä on niin paljon itsesäällin ongelmia, kun me hermottelemme tätä lihamme valtaa. Ja se tuo niin paljon muttaa Jumalan ja meidän välillemme, kun minä pitää valtaa itsesäällin kautta. Ja me emme uskalla luovuttautua sille tielle, josta virsi runoilija sanoo, suostuta mua ristiin vaivaan, että taivaan saan oi kerran luonas auttajai, pelastajai ja niin edelleen. Aina Jeesuksen seuraamisen tie on ollut se tie, jossa meidän minämme kuolee ristin voimavaikutuksen alla. Ja kun minä ei enää, silloin myöskin mutta kuolee meidän elämässämme. Ja Jumalan tahto pääsee toteutumaan meissä. Joonasta sanotaan, että Joona nousi paikakseen Herran kasvoja. Ja mihinkä Joona pakee? Joona meni alas Joppeen, nykyisen Tel Avivin naapurisatamaan, noustakseen laivaan. ja mennäkseen aina Tarsiiseen asti. Siis koko pitkän Välimeren päästä päähän aina Espanjaan asti. Ja miksi hän teki tämän? Tämä muuttasa, tämä minä, tämä itsessääni, tämä tottelemattomuuden muuttasana ajoi häntä siihen. Ja miksi näin? Sen tähden, että hän ajatteli sydämessään olevan tällä tavoin. Kas, kun Jumalan sana on tähän minut kohdannut, ja kun minä menen pois tästä tarpeeksi kauaksi, niin Jumalan sana silloin ei enää löydä minua, ja minä olen piilossa. Ja niin mies, joka luuli pakenevansa tehtävänsä, joka luuli pakenevansa Niiniveen valtaisaa kaupunkia, itse asiassa ei paennut mitään muuta kuin sitä sanaa, jonka Jumala oli hänen elämänsä antanut. Ja sanan alta pois pakeneminen on aina järkyttävä asia. Jos me puhuisimme tämän kertomuksen läpi, minusta tuntuu siihen, että taitaisi mennä kyllä liikaa aikaa. Tällä palvella me emme taitaisi sitä selvitä koko talvena irti. Mutta jos me puhuisimme tämän koko kertomuksen läpi, niin sinä löytäisit sieltä erään mielenkiintoisen asian. Ja minä annan sen lyhyesti sinulle tässä. Siellä nimittäin sanotaan, että Joona, kun hän meni alas satamaan sinne johteen, niin Joona maksoi laivamaksun ja nousi laivaan. Huomaatko, mistä se kertoo? Joona joutui maksamaan jotakin, ja se oli kallis sijoitus hänen elämässään, sillä se vei hänet todelliseen sielun myrskyyn ja tappioon. Mutta kuitenkin Jumalan armo löytyi sielläkin. Mutta me emme kajoa tähän, vaikka se olisi sangen mielenkiintoinen näkökulma puhua. Ja voisimme jakaa siitä todella monta asiaa. Me esitämme nyt itsellemme vain toisenlaisen kysymyksen. Ja se on tämä. Mihinkä Jumala jää? Jäikö Jumala sinne Galilean Teetteriin, sinne Nasarettiin katselemaan? Siinä se Joona nyt vain menee. Tai seisoiko Jumala siellä Jopessa rantalaiturilla katselemassa, kun laiva purjehtii pois ja Joona on laivassa? Ja millä miehen ottaa kiinni? Ei. Missä Jumala oli? Jumala oli merellä vastaan ottamassa Joonan. Ja syntyi kova myrsky siellä merellä niin, että koko laiva oli merihädässä. Ja silloin Joonan sydän herätti. Huomaatko, mitä Jumala teki? Jumala käytti olosuhteita, ja sillä Joona otettiin kiinni. Tämä on merkillinen Jumalan tapa, josta meidän tänä iltana on syytä jakaa joitakin ajatuksia keskenään. Jumalalla on aivan erinomainen kyky käyttää olosuhteita meidän elämässämme välikappaleena, millä hän ottaa sanansa alta pois paineita ihmisiä kiinni. Me emme yleensä koskaan puhu sanaakaan siitä, mitä tapahtuu silloin, kun me rukoilemme toinen toistemme puolesta. En minä nytkään aio puhua, niin että ole sangen levollinen vain siitä. Mutta joskus taistellessani niiden ihmisten puolesta, jotka ovat menneet kauaksi maailman teillä, ja joiden käyden omaisilla on suuri hätä, millä Jumala ottaa heidät kiinni. Minä olen kokenut sydämessäni merkillisen valtuuden, aivan kun luovuttaa nämä ihmiset olosuhteiden kautta Jumalalle ja sanoa, Herra, anna heille sellaisia olosuhteita, anna heidän elämänsä sellaisia asioita, anna heidän kokea sellainen kriisi elämässänsä, että sinä voit tulla ja ottaa heidät kiinni. Sillä tämä on Jumalan tapa, ja se on sangen käyttökelpoinen tapa. Ja sen tähden, jos me haluamme rukoilla jonkun sellaisen puolesta, jonka maailma on vienyt tälle Tarsiisen laivamatkalle, älä pelkää rukoilla Jumalalta olosuhteita, ole rohkea siinä. Jumalalla on sitten kyllä tapansa ja voimansa hoitaa ihminen näiden olosuhteidenkin keskellä, niin että hänen sieluhulensa ei pääse tapahtumaan mitään vahinkoa.
Jeesus ymmärsi tämän periaatteen. Ja niinpä hän antoi sen sangen raskaan tuntuisena meille evankeliumeissa, kun hän sanoi, että sinulle on parempi, että sinä silmäpuolena, käsipuolena tai jalkapuolena menet elämään sisälle kuin se, että sinun molemmat silmäsi, kätesi ja jalkasi tallella pitää, heitetään helvetin ihan kaikkiseen sammumattomaan tuleen. Tämän tähden meidän ei niin paljon pitäisi kerätä olosuhteita, sillä kun Jumala on näissä olosuhteissa mukana, sieltä tulee aina voittaja ulos, jolleka Herra voi uskoa sanansa uudestaan. Ajattelepa, kun Joona joutui olosuhteissa kokemaan Jumalan tulemisen, kun merellä oli kova myrsky, niin että merimiehetkin olivat hätää kärsimässä, niin mikä tapahtuu? Joona löytää Jumalan, ja se on suuremmoinen asia. Jumala oli siinä myrskyssä, ja Joona ymmärsi näin olevan. Ajattelin, olisihan Joona voinut sanoa siellä laivassa suurin piirtein tällä tavoin. No ja harvoinko se meri myrskyä? Ei se ensimmäinen kerta ole. Ja jos vain merimiehet osaa ammattinsa ja kapteeni tietää tehtävänsä, niin kyllä täältä vielä rantaan tullaan. Hoitakaa hommanne. Minä olen maksanut oikein ensimmäisen luokan biletin tästä matkasta. Ja minulle kuuluu matkustajan kaikki etuoikeudet ja mukavuudet. Ei. Joona sanoi, minussa on vika, ja Joona kävi etsimään Herraa. Se vei hänet myrskyyn. Hänet heitettiin yli laivan, suuri kala tuli ja nielaisi hänet, ja vei Joonan välimeren aaltojen alle. Ja kuitenkin olosuhteiden keskeltä eräänä päivänä voittaja tuli ulos, kun Joona oli ollut 3 päivää ja 3 yötä kalan vatsassa. Välimeren aaltojen alla. Jumalalla oli kyllä muitakin olosuhteita, mitä Joona tarvitsi matkan varrella. Ei ainoastaan myrsky, ei ainoastaan kala, vaan myöhemmin oli risiniöljypensas, sitten oli mato, sitten oli tulikuuma itätuuli, joka polttavana poltti. Ja kaikissa näissä olosuhteissa Jumalan käsi oli mukana Joonan elämässä. Kun me joudumme elämässämme johonkin kriisiin, meille tulee taistelu, vahvistus, sairaus, miekka, hätä, mikä tahansa, niin mitä me tavallisesti sanomme? Me sanomme suurin piirtein näin, no jaa, nyt se saatana taas kiusaa minua. Ja nyt se oikein hätää minun elämässäni. Ja mitenkään tästä nyt pääsee pois näiden saatanan kiusojen alta, kun se tällä lailla sotkee elämää. Tiedä se, että saatana todella on 1000 juonten mestari, joka kyllä osaa ja joka kyllä sotkee. Mutta oletko ajatellut, että aina silloin kun joudut kriisiin, se ei olekaan välttämättä sitä, että saatana kiusaa sinua. Vai voitko ajatella, että joskus Jumalakin sallii sinulle kriisin sen tähden, että hän voi puuttua asioiden kulkuun ja hän voi muuttaa sinun elämäsi. Ja silloin sinä koet, niin kuin Pietari, jolleka Herra sanoi, Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut sinua valtaansa, seuraakseen niin kuin nisuja, mutta kun sinä kerran palaajat, niin vahvista veljiäsi. Minä tunnen monia Jumalan ihmisiä vuosien saatossa, jotka tänä päivänä kiittävät Jumalaa olosuhteista, kiittävät myrskystä, kiittävät ahdistuksesta, vain sen tähden, että myrskyjen kautta Jumala tuli ja toi sanansa heidän elämänsä, kun eivät muuten ymmärtäneet, vaan pakenivat pois Jumalan sanan alla. Mistä me tiedämme, että Jumala voitti Joonan olosuhteiden keskellä kalan vatsassa siellä aaltojen alla? Minä annan sitä 3 asiaa. Ensimmäinen oli se, että Joona otti syyn päällensä. Hän katui ja sanoi, minussa on vika. Toinen on se, että Joona rukoili Jumalaa. Vaikka hän aikaisemmin oli ajatellut, että minä menen niin kauaksi, ettei ikinä tarvitse kuulla, mitä Jumala puhuu. Nyt Joona rukoili. Ja 3. asia oli se, että Joona uskoi. Joona sanoi, nyt minä olen... Sinun elämässäsi on joku kriisi, joku taistelu, joku ahdistus meneillään, niin älä tulekaan alttarille ja sano, rukoillaan, että Herra pian ottaa tämän ahdistuksen pois. Hän voi tehdä sen, mutta sinä jäät köyhäksi. Ymmärrätkö, mitä minä sanoin? Hän voi todella tehdä sen, mutta sinä jäät köyhäksi. Vaan mitä sinun tulee rukoilla? Rukoile näin. Herra, miksi tämä kriisi on minulla? Herra, miksi tämä myrsky on minun elämästäni? Herra, mitä sinä haluat puhua minulle nyt? Herra, avaa minun korvani kuuntelemaan ja avaa minun sydämeni ymmärtämään. Ja kun sinä näin rukoilet, niin Herra uskoo sanansa sinulle. Ja sinun sydämesi riemuitsee tämän sanan alla. Ja silloin sinä huomaat hienon asian. Ja se on tämä. Myöskin kriisi on mennyt ohitse. Se on niin kuin pilvet taivaalta pois. Ja sinä olet voittaja. Joona koki tämän. Miten se alkoi 3. luku? Nyt meidän täytyy siihen käydä päättämään. Meillä ei ole kovin paljon aikaa jäljellä, mutta minä katson nyt, miten me selviämme tästä. Ja se oli tämä. Sanotaan, kun Joona oli päässyt myrskystä kalan vatsasta kuivalle maalle, niin missä Jumala on? Mieti uudelleen tämä ajan. Kun tottelematon mies on paennut Jumalan kasvoja ja sillä tiellä maksaessaan hintaa enemmän kuin sen laiva maksu. Vaan oli ollut aaltojen alla välimeren aallon. Ja nyt kun hän seisoo rannalla, missä Jumala on? Aivan siinä Joonan vieressä. Ja 3. luku alkaa. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene viiveen. Mikä Jumala oli tehnyt? Jumala oli muuttanut olosuhteita. Ja 2. luku päättyy sanoihin. Sitten Herra käski palaa. Ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Tuomaan se sitten sana. Ei yhtään liian aikaisin. Eikä yhtään liian myöhään. Mitä täytyy tapahtua ensiksi? Nämä 3 asiaa. Joona tunnusti, Joona rukoili ja Joona uskoi. Ja sitten Herra käski palaa. Ja nyt, kun Joona seisoo kuivalla maalla jälleen pyhä maa, on hänen jalkaisu alla niin, että hän voi oikein polkea sitä maata jalkaisu alla. Niin Jumala oli aivan hänen vierellään. Ja tätä minä nimittäisin uudelleen alkamisen ihanaksi armoksi. Sillä siinä sanotaan, Herran sana tuli toistamiseen Joonalle. Ja se on uudelleen alkamisen evankeliumi, eikö vain? Minusta tuntuu, että tänä iltana minulla ei ole mitään sanoja, ei mitään kykyä, millä minä voisin kuvata tämän sanan ihanuuden, mikä tässä annettiin. Mutta minä kuitan, että voitan tehdä sen aivan yksinkertaisesti. Katso. Olisi ja Jumala voinut sanoa Joonalle suurin piirtein näin. No ähä piti Joona. Nyt sinä näet, kuinka käy, kun ei tottele minun sanaani, kun pakenee ja menee karkuun. Mene nyt kotiin. Viljele peltoja ja pysy siellä, mutta minä en voi sinua käydä. Minun täytyy löytää itselleni toinen mies, uusi profeetta, joka tottelee ja menee Niiniveen ja tekee niin kuin minä olen käskenyt tekemään. Jumala olisi voinut sanoa, mutta hän ei sanonut. Mikä hän sanoi? Hän sanoi Joona. Sinä saat aloittaa alusta, Joona, nouse nyt ja mene sinne Niiniveen. Ja niin Joona nousi. Ei enää mutta sana, vaan tämä ihana niin sana, joka kuvaa, että hänen sydämensä on alusta. Ja Joona menee. Tämä on uudelleen alkamisen arvo. Tämä on sitä, mistä Jeremia sanoo katsellessaan sovelvalajan työtä siinä valtavassa näytössä. Vaan kuvaa, Jos astian saveen valajan työ pöydällä meni rikki, epäonnistui. Hän aloitti alusta ja teki siitä uuden astian. Näin Herra voi tehdä. Ja tämä on uudelleen alkamisen arvo. Ja Joona koki tämä. Ja se on Joonan kirjan evankeliumi, että Joona sai aloittaa alusta. Epäonnistunut mies. Me, jotka kävimme kansakoulun sodan jälkeisenä aikoina, me vielä muistamme sen, miten siihen aikaan siellä oli ne vanhanaikaiset mustekynät, se puuvarsi ja se rauta, se metalliterä ja mustepuu. Erään kerran kansakoulussa, kun opettaja sitten tuli luokkaan, suuri nippu vihkoja kainalossa ja kynät ja mustepullot ja ne jaet. Opettaja sanoi nyt ensimmäisen kerran kokeillaan kirjoittaa musteella oikein. Ja sitten hän neuvoi, että se kerää kastetaan sinne pulloon vain pikkaisesti. Ja varovaisesti nostetaan kynää siihen puhtaalle vihkolle. Ja kirjoitetaan kevyellä kädellä kauniisti. Mutta kun oli vihkot jakanut ja kynät ja mustepullot ja neuvonsa antanut, niin luotassa pieni pettä, joka oli malttamaton. Työnsi kynän oikein vartta myöten mustepulloa ja nepi sivun päälle ja se oli hetki vaikunut. Koko aukeama oli taaran peitossa. Toiset kirjoittaa ja opettaja kiertää luokan. Ja Pekalla ei ole mitään muuta kuin epäonnistumisensa sotku paperi. Opettaja tuli aina vain lähemmäksi, kyllä Pekka tunsi sen lihaksi. Ihan opettaja katsoo olkapäin yli, kuinka on käynyt. Ja Pekkaa pelosi. Mutta kun opettaja tuli siihen kohdalla, mitä hän teki? Hän otti sen tahraisen vihkon nähtyään, kuinka Pekalla oli käynyt. Repäisi sen sivun pois ja sanoi, Pekka, sinä saat aloittaa alusta. Aivan puhtaan sinä. Tämä oli Joonan kirjan hyvin. Kun uppiniskainen tottelematon mies Jumalan olosuhteiden keskellä kokee uudelleen alkamisen arvon. Ja Herra sanoo, sinä saat aloittaa alusta. Aivan uuden sivun. Mutta on eräs asia, jota emme voi jättää ennen kuin päätämme tämän kertomuksen, ja se on tämä. Jumala ei tinkinyt sanasta. Edes silloinkaan, kun kaikki taivaan armo oikein lepäsi Joonan yllä. Ja kun Joona tosi nyt evankeliumi on parasta, mitä se voi olla. Jumala oli kerran sanonut niin. Ja kun hän uskoi sanansa uudestaan Joonalle, hän sanoi niin. Jumala ei tinkinyt sanasta. Sen, mikä hän oli kerran sanonut, se oli niin aamu. Katsos, kyllä Jumala olisi voinut sanoa Joonalle näin. No Joona, jos sinun on vaikea mennä Niiniveen, niin onhan niitä muitakin kaupunkeja, ja kaikki ne on yhtä jumalattomia, ja hyvä se on joka puolella saarnata, ja vähän sanoa niille ihmisille, että tekisivät parannusta. Mutta ei, kun Jumala oli kerran sanonut, mene Niiniveen, niin hän ei tinkinyt sanasta, ja niin Joona joutui menemään sinne, minne Jumala hänet oli kutsunut. Tämäkin pitää aina muistaa. Katsos, armo ei peitä syntiä. Ja evankeliumi ei siunaa meidän kohtelemattomuutta. Ymmärrätkö sinä tämän? Ja niin kuin sinä koet, että Jumala armahtaa sinulle. Ja niin kuin sinä koet, että uudelleen alkamisen armo annetaan sinulle. Niin muista, että sana on niin ja aamme. Ja Jumala ei siinä sanasta. Ei kohta. Ei edes silloinkaan, kun sinulla on oikein runsaasti siunattu. Tämä meidän pitää aina muistaa. Kertomus Joonasta loppuu kuin saksilla leikattu. Hän meni niiden, saarnasi sanan. Ja siellä syntyi parannus, niin että parannuksen kautta kuninkaasta alkaen koko kaupunki etsi Jumalaa ja Jumala arma. Ja sitten Joona meni pois. Ja alkoi tämä minän taisto, jossa me puhuimme ensimmäisenä iltana. Joona meni elämään ja sanoi, Jumala, eikö sinä tiennyt, minkälainen sinä olet? Että sinä kuitenkin arvaat viiveen. Ja minkälainen häpeä nyt minun, kun minä saarnasin, että 40 päivää ja viiveen hävitetään, eikä käynytkään niin kuin minä saarnasin. Minä. Niin Joona meni elämään. Ja saate sanoina hänellä oli kuolemakin on parempi kuin elämä. Ja mihin Jumala? Niiniveessä oli 600,000 ihmistä, josta enemmän kuin 120,000 oli lapsi. Ja Herra oli kaikkien niiden ihmisten keskellä, kun he tekivät parannusta. Joona meni pois. Mutta vielä kerran Jumala oli Joona. Sinne elämä. Sinne, missä Joona sanoi, kuolemakin on parempi kuin elämä. Ja Jumala antoi risiiniöljypensaan hausta suojaamaan Joona. Kylmältä ja polteelta, yöltä ja päivältä. Ajattele, minkälainen elämä on Joona. Minkälainen sinun. Ja kun risiiniöljypensas kuoli pois, Joona syytti Jumalaa, että annoit sen risiiniöljypensaan kuolla. Silloin Herra otti Jooman suusta teksti. Sanoi Joona, sinä säästäisit risiiniöljypensaan, joka hetken lapsena syntyy ja kuolee. Eikö minä paljoa ennemmin armahtaisi tämän niiden, jossa minä vaan paljoitan. Joonan kirja loppuu, niin kuin ensimmäisenä iltana sanoi, se loppuu kysymysmerkki. Se on Raamatun suurin kysymysmerkki. Eikö minä armahtaisi kaupungin, jossa minä vaan paljoitan. Joona oppi tämän kysymysmerkin kautta Jumalan mielenmaan, että hän on haluaa armeijaa. Kertomus loppuu tähän. Ei tarvitse ollakaan enempää. Riittää, kun meillä on tämä kysymysmerkki, joka on tänä iltana täällä teltassa. Eikö Herra armahtaisi myöskin tätä kautta, jotta hänellä on palauttaa. Nyt meidän täytyy rukoilla. Herra, kiitos sinulle, että sinulla on tässäkin kaupungissa paljon kanssa.
Joo, kiitos Jeesus.
Kiitos Herra, että haluat armahtaa vielä tätä kaupunkia ja tätä maata. Armahtaa suurella herätyksellä ja siunauksella. Herra rakas, armahda meitä niin, jos sinulla on niin paljon työtä saadaksesi meidätkin siihen tehtävään, jonka sinä olet meitä varten varannut. Herra, ette me kieltäytyisi, vaan tottelisimme sinua ja antautuisimme, Herra, sinun suunnitelmaasi ja tahtoosi, sillä se on meille jokaiselle kaikkein paras. Kiitos sinulle, Herra, tässä sanomassa, jonka tällä viikolla Joonan kirjan välityksellä olet meille antanut. Armahda meitä niin, että se löytäisi sydämessämme otollisen maaperän. Ja saisi aikaan siellä sen, mitä varten sinä olet sanat meille antanut. Kiitos, Herra, että näin tahdotkin tehdä. Tässä olemme edessäsi. Ota meille tällaisen. Herra, siunaa kohta alkava kokous. Ole siinäkin pyhän henkesi kautta läsnä. Jeesuksen nimessä. Aamen.